Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama geçen hepde Demokratik Partiýanyň elektron hatlarynyň esassyzdyrylmasynyň arkasyna Amerikan saýlawlaryna täsir ýetirmek maksady bilen Orsiýetiň durun bolmagynyň mümkinligini aýtdy.
Anything's possible.
Hemme zat mümkin diýip prezident Obama 26-njy ýurly NBC News neşri bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Demokratik Milli Komitetten sızırlan münglörçe elektron hat, yokor partiya liderlerinin onun isahı ve esleşi Bernie Sanders filan beyesleşiginde bir taraf bulma uada verenliklerine karamazdan Hillary Clinton'a gol yapanlıklarını korkadı. Bu yagday Clinton'ın Philadelphia'da konvensiyada öz partiyasının resmi kandidatlık tasdiklamasını almağının ön yanına dören ağlı sarmaklığa sebep oldu.
I think the FBI is still investigating.
Amerikan prezidentining sözlerine göre, häzir federal derňew bürosu Demokratik komitetiň elektron hatlaryny kimin ugurlanyny hemde WikiLeaks-e sızdyranyny öňleýär.
What happened? I know that experts have attributed this to the Russians.
Men bilermenleriň muny Russlar bilen baglanyşdyranyny bilýärini prezident Obama aýtdy.
What we do know is that the Russians hack our systems.
Biz Russlaryň biziň sistemalarymyzda, diňe hökümet sistemalarymyzda hem däl, hususy sistemalarymyzda hem hakerlige diýenligini bilýärsip, ol sözüniň üstüni ýeterdi. Bu sözlermeleriň motivi barada aýdylanyny men göni bir daýda aýdyp biljekdir.
I can't say directly what I do know.
Emma hemme zat mümkin. Şol sanyna Orsiýetiň Birleşen Ştatlaryň saýlawlaryna täsir ýetirmegi synansyan bolmagda ahmaly prezident Obama aýtdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama aktam urunaky bäsleşikde Hillary Clintonyň respublikan garşytaşyny Donald Trump'ı nazarda tutup, onun gayta Rus prezidenti Vladimir Putin'a olan simpatiyasını bildirenliğine şeyle donun, İslam devlet toparı bilen görüşmek gel global problemler çözmekte, Orsiyet ile has yakınla işleşmek isleyenliğine üns çekti.
Well, I am basing this on what Mr. Trump himself has said.
Men muni Trump'ın öz aydan zatlarına esaslanu aydiyarını ve menin pikirimçe Trump Orsiyet'te has eglişikli tanadilyar deyip Prezident Obama aytdy.